ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนกับรัสเซียและเรื่องบทบาทของสหรัฐอเมริกาในโจไบเดนซึ่งเป็นผู้นำของอเมริกาได้ปลุกปั่นแล้วก็ปั่นหัวยูเครนเพื่อให้ยูเครนมารับเวรรับกรรมรับเคราะห์และอเมริกาก็จะได้เป็นเจ้าโลกต่อไปแล้วก็ปลุกปั่นให้ประเทศทางยุโรปไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากต้องเล่นไปตามเกมอเมริกายูเครนผมสรุปง่ายๆนะวันนี้ความสำเร็จของอเมริกาที่สำเร็จได้ดีมากเลยคือประการแรกเนี่ยสามารถจะทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศรัสเซียออกลงไปรวมทั้งสามารถที่จะขายอาวุธเพิ่มเติมได้และสามารถจะขายแก๊สที่บังคับหรือว่าขู่เข็นหรือว่าทำให้ประเทศทางยุโรปไม่มีทางเลือกต้องเซ็นสัญญาซื้อแก๊สของอเมริกาเป็นเวลา8ปีขนส่งทางเรือท่านผู้ชมแล้วก็แก๊สนั้นราคาเมื่อมาถึงยุโรปแล้วจะแพงกว่าแก๊สรัสเซียประมาณ300เท่าประมาณ3เท่าหรือ5เท่าเอาละเรามาก้ามก้าวเข้ามาถึงฝั่งอเมริกามั้งตอนที่นายโจไบเดนเดินสายอยู่ที่เมืองนอกทางยุโรปคือบินไปบินมาตลอดเวลาภายในอเมริกาเองในขณะนั้นก็มีข่าวที่อื้อเฉาใหญ่ข่าวหนึ่งในอเมริกาเกี่ยวกับครอบครัวของนายโจไบเดนซึ่งสื่ออเมริกาส่วนใหญ่นะฮะจะเข้าข้างพรรคเดโมแครตไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่หรืออาจจะบางเจ้าไม่พูดเลยอย่างเช่น CNN NBC ABC หรือว่าลิ้วล้อของอเมริกาอย่างเช่นสื่อBBC อย่างในอังกฤษก็พยายามจะรายงานเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดตรงกันข้ามกับสื่อฝั่ง Republican ก็คือฝั่งของนายทรัมป์อย่างเช่น Fox News สื่อกลางๆอย่าง CBS หรือ Sky News ของออสเตรเลีย Sky News ของออสเตรเลียนั้นเนี่ยของอังกฤษและออสเตรเลียเป็นสื่อในเครือ News Corp ซึ่งเจ้าของคือนายรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเหมือนกับหนังสือพิมพ์รายวันนิวยอร์กโพสต์กับหยิบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเจาะข่าวแล้วนำเสนอแบบค่อนข้างจะรอบด้านสื่อพวกนี้เขาพาดหัวข่าวว่าLaptop from hell Laptop ก็คือโน้ตบุ๊กนะฮะโน้ตบุ๊กจากนรกเรื่องมันเป็นยังไงท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องและเรื่องนี้คนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยสื่อเมืองไทยก็ไม่มีใครรายงานเท่าไหร่นักมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาไม่สนใจหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยชินแล้วกับการที่จะฟังสื่ออย่างเช่น BBC CNBC หรือว่า CNN ก็เลยเนื่องจากสื่อพวกนี้เขาไม่รายงานเรื่องนี้เพราะมันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของโจไบเดนที่ลูกชายคือนายฮันเตอร์ไบเดนเป็นคนสร้างขึ้นมาเรื่องของเรื่องคือเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยวันที่16มีนาคม2565นะเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ซึ่งเป็นสื่อได้รับความเชื่อถืออย่างสูงได้เผยแพร่รายงานข่าวชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายวัย52ปีของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนิวยอร์กไทม์ก็พาดหัวอย่างนี้ครับเขาพาดว่าฮันเตอร์ไบเดน paid tax bill but broad federal investigation continues หรือแปลเป็นไทยว่าฮันเตอร์ไบเดนยอมจ่ายภาษีแต่การสืบสวนสอบสวนรอบด้านก็ดำเนินต่อไปในเนื้อข่าวเขาระบุว่านายฮันเตอร์ไบเดนลูกชายคนรองของโจไบเดนยอมจ่ายภาษีมากกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่เขาได้ไปกู้ยืมเงินมาจ่ายภาษีจากกรณีที่หลายปีก่อนเขาทำงานเป็นผู้บริหารและเป็นล็อบบี้สต์ให้กับบริษัทต่างชาติทำให้นายฮันเตอร์ไบเดนนั้นได้ค่าตอบแทนมหาศาลกับไม่ยอมเสียภาษีนอกจากนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อหาร้ายแรง2ข้อข้อแรกคือล็อบบี้ให้บริษัทต่างชาติข้อที่2คือเป็นกฎหมายฟอกเงินผมเอาภาพของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ที่อเมริกาที่นิวยอร์กมาขึ้นให้ดูนะครับก็คือแล็ปท็อปเฉากับมหากาพย์ผลประโยชน์ทับซ้อนของ2พ่อลูกไบเดนท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมีความคิดว่าอ๋อมิน่าทำไมโจไบเดนถึงกระเฮี้ยนกระหือเหลือเกินที่จะออกมาปกป้องยูเครนที่มาที่ไปของมหากาพย์เฉานี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนท่านผู้ชม2562หรือคศ2019ช่วงนั้นการเมืองอเมริการ้อนรุ่มมากเดือนเมษายน2562เหตุเกิดจากความสับเพร่าเมษายน62นะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายประธานาธิบดีไบเดนได้นำแล็ปท็อปคือ MacBook Pro ของตัวเองไปทิ้งไว้ที่ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ชื่อ The Mac Shop ในเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์รัฐเดลาแวร์นี่เป็นฐานเสียงของตระกูลไบเดนแต่ว่านายฮันเตอร์เอาไปซ่อมแล้วไม่รับคืนตามกฎถ้า90วันไม่มารับเครื่องคือเจ้าของร้านคือนายจอห์นโพลแม็กไอแซคเขาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาละเขาก็เลยเปิดเครื่องดูครับค้นพบข้อมูลน่าตกใจหลายอย่างมีภาพโป๊ภาพมีการเล่นเซ็กส์มีการอีเมลติดต่อระหว่างฮันเตอร์ไบเดนกับบริษัทต่างชาติหลายเรื่องในเดือนกันยายน2562นะฮะ จ้าของร้านซ่อมก็ส่งแล็ปท็อปไปให้กับเจ้าหน้าที่ FBI แต่ขณะเดียวกันเขาก็ก๊อปปี้ไฟล์ข้อมูลของเครื่องส่งต่อให้สื่อดังอย่างเช่น New York Post ก่อนที่เรื่องราวอื้อฉาวฮันเตอร์จะถูกเปิดเผยในปี2563ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพอดีการเปิดโปงและเจาะข่าวเรื่องนี้จึงมีที่มาที่ไปจากหนังสือพิมพ์ New York Post ซึ่ง New York Post นั้นเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับโจไบเดนพรรคเดโมแครตเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า New York Post นั้นเจ้าของก็คือรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเจ้าของ News Corp News Corp นี่เป็นเจ้าของ New York Post แล้วก็เป็นเจ้าของ Wall Street Journal ทั้งสื่อฝั่งเดโมแครตก็เลยว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่น่าเชื่อถือก็เลยไม่ติดต่อไปไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะผมเอาหนังสือพิมพ์ของ Post New York Post ขึ้นมาให้ดูนะเขียนว่า Biden Secret Emails รายงานของ New York Post ระบุว่าข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของแล็ปท็อปของฮันเตอร์ประกอบด้วยอีเมลและข้อความนับแสนและยังมีรูปภาพที่ไม่เหมาะสมอีก 2,000 รูปเอกสารทางการเงินของฮันเตอร์ครอบครัวจำนวนมากซึ่งบ่งชี้ได้ว่าลูกชายคนนี้ของประธานาธิบดีไบเดนติดต่อธุรกิจและเป็นล็อบบี้สในต่างประเทศมีภาพเสร็จเลยนะฮะนี่ภาพกำลังเอารูปให้ดูนะฮะเช่นพบความเชื่อมโยงนะฮันเตอร์ไบเดนติดต่อกับนายเดวอนอาร์เชอร์อดีตที่ปรึกษาท่านดีต่างประเทศผู้เคยร่วมงานกันในฐานะคณะกรรมการบริษัทบริสมาบริษัทพลังงานของยูเครนซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565อาร์เชอร์ได้ถูกตัดสินจำคุกในคดีช่อโกง60ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยเกือบ 2,000 ล้านบาทอาร์เชอร์ก็เลยยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนกรณีของฮันเตอร์ผมเอารูปเดวอนฮันเชอร์อดีตที่ปรึกษาท่านดีต่างประเทศที่ต้องโทษจำคุกท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้มาถึงตอนนี้สงสัยเหมือนผมไหมว่าแล้วมายูเครนมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยไฮไลท์ของเรื่องอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชม2557คศ2014ภายหลังเกิดปฏิวัติใหม่ในยูเครนหรือเขาเรียกว่ายูโรไมดานซึ่งอเมริกาและชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลังให้เกิดมีการปฏิวัติให้มีการโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุโควิชซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่ได้ประสบผลสำเร็จนะฮะรัฐบาลสหรัฐในยุคนั้นก็นำโดยประธานาธิบดีชื่อบารักโอบามาและรองประธานาธิบดีที่ชื่อโจไบเดนทั้งคู่นั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งสูงสุดฝ่ายบริหารของอเมริกาในช่วงปี2552ถึง2568ปีหรือคศ2009ถึงคศ2017 2517หลังจากการรัฐประหารนายฮันเตอร์ซึ่งเป็นบุตรชายคนรองของโจไบเดนได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัท Burisma Holding ซึ่งเมื่อกี้ผมเอาข้อมูลขึ้นมาแล้วฮะว่าคนที่อยู่ในบริษัทนี้กำลังถูกดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินและช่อโกงเงินจำนวน60ล้านเหรียญสหรัฐBurisma Holding คืออะไรคือบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ยูเครนยูเครนแล้วฮะตอนนี้เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของบริษัทนี้เป็นมหาเศรษฐีชื่อไมโคลาสโลเชฟสกี้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของยูเครนสมัยที่ประธานาธิบดียานุโควิชในขณะนั้นเพิ่งถูกปฏิวัติด้วยผมมารูปเครื่องให้ดูนะฮะไมโคลาสโลเชฟสกี้พอหลังจากการปฏิวัติยูโรไมดานในยูเครนก็เลยในยูเครนเองก็เริ่มเพิ่มการเข้มข้นในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการคอร์รัปชันการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินซึ่งBurisma Holding และนายไมโคลาชโลเชฟกี้เป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคนายกรัฐมนตรีคนเก่าที่ถูกโค่นล้มด้วยการปฏิวัติเขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียังเป็นเจ้าของบริษัทพลังงานที่มีความใกล้ชิดกับฝั่งรัสเซียก็โดนเพ่งเล็งไปด้วยต่อมาในเดือนเมษายน2557ขณะที่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลใหม่ของยูเครนเนี่ยกำลังกวาดล้างอิทธิพลของรัสเซียกำลังดำเนินอยู่ Burisma Holding กับมีการแต่งตั้งนายฮันเตอร์ไบเดนให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทโดยข้อมูลระบุว่าให้ค่าตอบแทนอย่างน้อยเดือนละ 50,000 ดอลลาร์ปีละ 600,000 เหรียญ 600,000 เหรียญก็เกือบ20ล้านบาทที่ผมวงเอาไว้เป็นวงสีแดงนั่นคือนายฮันเตอร์ไบเดนฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยดำรงตำแหน่งบอร์ดของ Burisma ระหว่างเมษายน2557ถึงเมษายน2562เป็นเวลานานถึง5ปีรายได้ตกประมาณ620ล้านบาทต่อปีแหล่งข่าวระบุว่าฮันเตอร์ไบเดนได้ค่าตอบแทนมากกว่านั้นคือเดือนละประมาณ 83,333 ดอลลาร์หรือปีละ1ล้านดอลลาร์หรือกว่า33ล้านบาทฮันเตอร์ไบเดนเป็นกรรมการบริษัทBurisma มา5ปีได้ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า100ถึง160ล้านบาทสำนักข่าว ABC ได้ไปสัมภาษณ์ฮันเตอร์ไบเดนในปี2562 3ปีที่แล้วหลังหมดวาระจากบอร์ดของBurisma พ่อของเขาโจไบเดนกำลังจะลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อถามว่าเขามีคุณสมบัติอะไรถึงได้ไปเป็นบอร์ดของบริษัทก๊าซในยูเครนเขาได้ตอบว่าเขาอ้างว่าเขาเคยเป็นรองประธานกรรมการบริษัท Amtrak เป็นบริษัทรถไฟใหญ่ของอเมริกา5ปีเป็นกรรมการองค์กรการขนส่ง น World Food Program เป็นนักกฎหมายในสำนักกฎหมายชั้นนำของโลกแต่พอนักข่าวถามว่าไม่เห็นมีคุณสมบัติที่ระบุเรื่องความรู้ประวัติความเชี่ยวชาญเรื่องก๊าซธรรมชาติหรือธุรกิจพลังงานในยูเครนเลยซึ่งฮันเตอร์อ้างว่าเขามีความรู้มากพอๆกับคนอื่นที่อยู่ในคณะกรรมการของบริษัทบริสมานักข่าวหญิงคนนี้ไม่ยอมหยุดลุกต่อถามว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้นามสกุลไบเดนคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสได้รับเชิญเป็นกรรมการบริษัทบริสมาไหมฮันเตอร์พูดแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ได้เป็นมั้งถ้าไม่ใช้นามสกุลไบเดนประเด็นแค่นี้นะท่านผู้ชมครับข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าฮันเตอร์ไบเดนนั้นสามารถเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทพลังงานในยูเครนได้เพราะบารมีและคอนเนคชั่นของพ่อซึ่งในปี2557นั้นเขาถูกแต่งตั้งไปขณะนั้นพ่อเขาคือโจไบเดนดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐยังได้รับมอบหมายโจไบเดนได้รับมอบหมายจากบารักโอบามาให้ดูแลกิจการเกี่ยวกับยูเครนด้วยปรากฏว่าหลักฐานสำคัญส่วนหนึ่งมีการค้นพบจากแล็ปท็อปของฮันเตอร์ไบเดนคือข้อมูลในอีเมลจำนวนมหาศาลที่เขาใช้ติดต่อกับนักการเมืองนักธุรกิจต่างๆในยูเครนในฐานะลูกชายรองประธานาธิบดีได้แนะนำนักการเมืองนักธุรกิจบุคคลสำคัญจำนวนหนึ่งในยูเครนให้ได้พบและพูดคุยกับพ่อเขาก็คือว่าเป็นหน้าห้องใครอยากเจอพ่อรองประธานาธิบดีมาหาเขาซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งกิจการเป็นรองประธานาธิบดีและได้รับมอบหมายดูแลยูเครนนี่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมโจไบเดนถึงจริงจังกับยูเครนมากยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมครับในอีเมลนะบอกอีเมลฉบับหนึ่งถูกส่งไปที่นายวาดิมโปลัสกีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริสมาถึงฮันเตอร์ไบเดนในวันที่17เมษายน2558ภายหลังที่ฮันเตอร์ไบเดนได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดในราว1ปีเนื้อหาระบุอย่างนี้เนื้อหาในอีเมลพูดอย่างนี้คุณฮันเตอร์ครับขอบคุณที่เชิญผมมาที่วอชิงตันดีซีให้โอกาสผมได้พบกับพ่อของคุณและใช้เวลากับเขาระยะหนึ่งมันเป็นเกียรติและน่าพึงพอใจมากในปีเดียวกัน2558สื่ออเมริกายังขุดค้นไปด้วยว่าฮันเตอร์ไบเดนเป็นคนนัดหมายให้พ่อคือโจไบเดนขณะดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้พบนักธุรกิจชาวรัสเซียยูเครนและคาซัคสถานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายเยเลนาบาตูรินาเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากๆแต่ปัจจุบันถูกอเมริกาคว่ำบาตรในวิกฤตยูเครนและรัสเซียแต่ประเด็นนี้ถูกเชื่อมโยงไปช่วงก่อนหน้านั้นในปี2557พบว่าเยเลนาโอนเงิน 3.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ให้กับบริษัทด้านการลงทุนที่มีชื่อฮันเตอร์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพอนักข่าวไปถามโฆษกทำเนียบขาวปัจจุบันทนโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วหลังรัฐประหารยูโรไมดานซึ่งสหรัฐหนุนหลังอยู่นั้นบริษัทบริสมาโฮลดิ้งและนายไมโคลาชโลสเกฟเชฟสกี้เจ้าของถูกจับตาตรวจสอบอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันและการหลีกเลี่ยงภาษีการฟอกเงินซึ่งการจัดการปัญหาการคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบเป็นสิ่งที่เหล่านักการเมืองยูเครนฝ่ายตะวันตกและอเมริกาและชาติตะวันตกทั้งหลายพยายามชี้ให้เห็นว่ามูลเหตุของการปฏิวัตินี้คือการคอร์รัปชันซึ่งรวมไปจนถึงนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นยังเป็นดาราตลกทำซีรีส์เรื่อง Servant of the People มาเสียสีนักการเมืองและปัญหาคอร์รัปชันในยูเครนด้วยมันเป็นเรื่องใหญ่ในยูเครนตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าลูกชายของรองประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นและประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้หนุนหลังการปฏิวัติเรียกร้องให้ยูเครนแก้ปัญหาคอร์รัปชันกลับได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นบอร์ดของบริษัทพลังงานที่มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเลี่ยงภาษีและทำการฟอกเงินซะเองท่านผู้ชมครับเรามาดูกันในข้อมูลในแล็ปท็อปอันนี้ข้อมูลอันนี้แสดงเห็นถึงการแทรกแซงของสหรัฐและไบเดนต่อกรณีบริสมาที่ลูกชายเป็นกรรมการบริหาร จริงๆแล้วหลังการปฏิวัติยูโรไมดานณตอนนั้นมีตัวละครอีกตัวละครโผล่ขึ้นมาชื่อวิกเตอร์โชกินผมเอารูปให้ดูนะฮะวิกเตอร์โชกินเป็นอดีตอัยการสูงสุดของยูเครนเขาดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดในวันที่10กุมภาพันธ์2558ถึง29มีนาคม2559เกือบ1ปีในปี2558หลังจากโชกินขึ้นมาดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดในยูเครนเขาได้รับไม้ต่อกับการดำเนินคดีบริษัทบริสมาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเลี่ยงภาษีฟอกเงินแต่ปรากฏว่าอะไรมาท่านผู้ชมรัฐบาลนายบารักโอบามาและหน่วยงาน NGO ทั้งหลายกลับกล่าวหาว่าวิกเตอร์โชกินนั้นไม่จัดการปัญหาคอร์รัปชันในยูเครนอย่างจริงจังและปกป้องนักการเมืองทั้งหลายและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันท่านผู้ชมครับตามผมมาจุดแตกหักและบ่งชี้ถึงการเข้าแทรกแซงทางการเมืองรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมในยูเครนของอเมริกาอย่างจงครึ่มคือการเข้าไปเยือนยูเครนของนายโจไบเดนเมื่อเดือนธันวาคม2558 8ธันวาคม2558โจไบเดนตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีไปเยือนรัฐสภายูเครนโดยมีนายเปโตรโปโรเชงโกประธานาธิบดีปรบมือต้อนรับผมเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะธันวาคม2558ระหว่างเยือนกรุงเคียฟ ไบเดนได้กล่าวเตือนโปโตรโปโรเชงโกประธานยูเครนในตอนนั้นว่าถ้าประธานดียูเครนไม่ปลดวิกเตอร์โชกินออกจากตำแหน่งอัยการสูงสุดรัฐบาลโอบามาจะไม่ให้เงินกู้จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์อันนี้เรียกว่าแบล็กเมลได้หรือเปล่าท่านผู้ชมหลายปีต่อมาในช่วง2561 23มกราคมนายไบเดนได้พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเปิดเผยเขาพูดอย่างเปิดเผยเลยนะที่เวที The Council of Foreign Relations CFR ท่านผู้ชมถ้าตามรายการผมเคยเล่าให้ฟังว่า CFR คืออะไรไบเดนพูดอย่างนี้ผมจ้องมองพวกเขาแล้วพูดว่าผมกำลังจะไปอีก6ชั่วโมงจะหมายถึงจะกลับอเมริกานะฮะจากยูเครนถ้าอัยการโชกินไม่ถูกไล่ออกคุณจะไม่ได้เงินแล้วไอ้ลูกกระรี่ก็คือ Son of a bitchนั้นก็ถูกไล่ออกก็คือพูดง่ายว่ายูเครนไล่อัยการโชกินออกตามการแบล็กเมลของไบเดนว่าถ้าไม่ทำแล้วจะไม่ให้เงินกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเหตุผลเพราะอัยการสูงสุดโชกินนั้นกำลังตรวจสอบบริษัทบริสมาที่ลูกชายโจไบเดนคือนายฮันเตอร์ไบเดนเป็นกรรมการบริหารอยู่แม้วิกเตอร์โชกินถูกรัฐสภายูเครนปลดออกจากตำแหน่งในเดือนมีนาคม2559หลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีซึ่งเวลาต่อมาอัยการสูงสุดยูเครนที่มาแทนวิกเตอร์โชกินชื่อยูริฟเซรุกแถลงว่าทางยูเครนไม่พบว่าฮันเตอร์ไบเดนนั้นกระทำผิดใดๆในฐานะเป็นบอร์ดของบริษัทบริสมาท่านผู้ชมครับนี่คือตำนานตอนนี้พอจะให้คำตอบเรียงว่าทำไมโจไบเดนถึงผูกพันมากกับยูเครนเอาเป็นเอาตายเลยทั้งในยูเครนไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวออกมาตรการต่างๆทุกอย่างพอมาถึงยุคนายประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงเลือกตั้งหาเสียง2562 2563ประธานาธิบดีฮันเตอร์ไบเดนลูกชายโจไบเดนกลายเป็นจุดอ่อนที่โดนัลด์ทรัมป์ขุดขึ้นมาบีบไข่โจไบเดนในช่วงนั้นทรัมป์และคนในพรรครีพับลิกันตั้งคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ฮันเตอร์ไบเดนลูกชายมีรายชื่ออยู่ในบอร์ดบริหารของบริษัทบริสมาในช่วงที่พ่อดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีในยุคของบารักโอบามาจนกระทั่งการเป็นประเด็นหลักในการกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งแรกช่วงปลายปี2562ต้นปี63แต่วุฒิสภาสหรัฐตัดสินให้ทรัมป์ไม่มีความผิดจากข้อกล่าวหาว่าที่เขาละเมิดกฎหมายด้วยการกดดันให้ผู้นำยูเครนนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ขุดคุ้ยข้อมูลสร้างความเสียหายต่อนายโจไบเดนท่านผู้ชมครับขออนุญาตฉีกหน้ากากความทุเรศทุรังหน้าไหว้หลังหลอกสื่อตะวันตกข่าว CNN บอกว่ารายงานนิวยอร์กโพสต์เรื่องฮันเตอร์ไบเดนนั้นเป็นเฟกนิวส์แล้วเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐกำลังสืบว่าอีเมลนั้นเป็นข้อมูลเท็จที่รัสเซียใช้โจมตีในโจไบเดนท่านผู้ชมครับถึงวันนี้แล้วเรื่องราวต่างๆปรากฏชัดแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแล็ปท็อปการเรียกภาษีจำนวนมหาศาลอีเมลรวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างฮันเตอร์ไบเดนที่ทำตัวเป็นล็อบบิสต์พาคนไปพบทำความรู้จักกับพ่อตัวเองเป็นเรื่องจริงแทบทั้งหมดจากการยืนยันโดยข่าวที่เผยแพร่โดยดิโอกไทม์ซึ่งออกมายืนยันเลยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นจริงเมื่อวันที่16มีนาคมครึ่งเดือนที่แล้วนี่เองที่ผ่านมาทำให้เวลานี้สื่อที่ดูถูกดูแคลนมาตลอดเวลา 2-3 ปีอย่างเช่น Fox News New York Post ก็เริ่มออกมาซัดกลับบรรดาสื่อภาพลักษณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็น CNN Politico NPR ที่รวมหัวกันปกปิดเรื่องราวโดยอ้างว่าข่าวเกี่ยวเรื่องแล็ปท็อปที่เกี่ยวฮันเตอร์ไบเดนนั้นเป็นข่าวปลอมเฟคนิวส์ของทางฝั่งรัสเซียผมเอารูปให้ดูนะฮะข่าวจาก Politico ระบุว่าเรื่องฮันเตอร์เป็นเฟคนิวส์จากรัสเซียแล้วยังลามไปจนถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายมีทั้ง Twitter Facebook ที่ลบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเมื่อนิวยอร์กโพสต์เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยวันที่24มีนาคม2565ประมาณ7วันที่แล้วพฤหัสบดีกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าโรชมอนเซเนกานี่คือชื่อกองทุนนะฮะชื่อโรชมอนเซเนกากองทุนเพื่อลงทุนในที่ปัจจุบันดูแลโดยนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของประธานาธิบดีโจไบเดนจัดเงินทุนให้กับโครงการชีวภาพทางทหารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในยูเครนทั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานถ้อยแถลงของนายอีกอร์คิริลอฟหัวหน้ากองกำลังป้องกันกัมมันตภาพรังสีสารเคมีชีวภาพของกองทัพรัสเซียว่ากองทุนดังกล่าวมีเงินรวมกัน 2,400 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 81,000 ล้านบาทนายคิริลอฟของรัสเซียกล่าวว่าองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศมูลนิธิจอร์จโซรอสศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ CDC ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินทุนรับพัฒนาโครงการเหล่านี้เช่นเดียวกันนะนายคิริลอฟพูดต่อเอกสารในมือทำให้เราติดตามรูปแบบการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ปฏิบัติการทางชีวภาพยูเครนได้แล้วก็เสริมว่ากองทัพรัสเซียมีเอกสารอย่างเป็นทางการที่พิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการ30แห่งในยูเครนมีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมอาวุธชีวภาพทางทหารท่านผู้ชมครับประเด็นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชีวภาพทางทหารเหล่านี้อีกเช่นกันที่สื่อตะวันตกไม่ยอมรายงาน BBC ก็ออกมาทำข่าวตรวจสอบข้อมูลเขาเรียก fact ช็คกิ้งบอกว่าเป็นข่าวปลอมทางรัสเซียทางจีนกับสื่อประเทศอื่นนั้นรายงานกันหมดแล้วท่านผู้ชมครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารายการคุยทุกเรื่องสนธิวันศุกร์ที่18มีนาคมผมเล่าชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าสงครามยูเครนได้เปิดเผยให้เห็นท่าแท้และวาระซ่อนเร้นของใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไทยสื่อตะวันตกสื่อสาธารณะสื่อระดับท้องถิ่นสื่อระดับโลกและสื่อในประเทศต่างๆว่ามีแนวคิดวิธีการและเปิดสมรภูมิด้านข่าวสารข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดคนยังไงท่านผู้ชมครับกรณีฮันเตอร์ไบเดนก็เช่นกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ2พ่อลูกระหว่างโจไบเดนกับลูกชายฮันเตอร์ไบเดนตอนที่พ่อเป็นผู้นำของประเทศมหาอำนาจกับลูกชายที่เป็นล็อบบี้สต์นั้นชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรละแต่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแล้วเขาพร้อมจะทำทุกวิธีทางทำความจริงให้เป็นความเท็จทำเท็จให้เป็นจริงบิดเบือนข้อมูลข่าวสารในทุกแบบทุกรูปแบบที่ผมอยากจะย้ำเน้นย้ำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือได้เห็นก็คือนี่แหละคือความหน้าไหว้หลังหลอกและความตลบตลแหลของฝรั่งที่ปากอ้างเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพต้านคอร์รัปชันแต่พอถึงเวลากระทำแล้วตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองไปบังคับให้ทุกคนทำหน้าไหว้หลังหลอกที่สุด